V sredo smo se poslovili od Ivana Omana, staroste slovenske politike in enega od ključnih osamosvojiteljev Slovenije ter soustanovitelja Slovenske kmečke zveze. Srčnost, razgledanost, pravičnost, pogum in humanizem so zaznamovali njegovo življenje in pustili globoko sled med nami. V njegov spomin bomo v naslednji uri ponovili pogovor z njim, ki je nastal spomladi leta 2015. Vabljeni k poslušanju.
Naš gost.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, naš današnji gost je klen slovenski kmet. Človek, ki se ni bal odgovornosti, človek, ki ni podlegal apatičnosti in zelo prisotnemu razmišljanju, da se ne da nič narediti, človek, ki je sledil notranjemu glasu in skupaj s somišljeniki pripravljal vse potrebno za odločne korake v osamosvojitev. Naš današnji gost je gospod Ivan Oman. Gospod Oman, lepo pozdravljeni.
Bog daj, dober dan.
Poglejte, dobrega četrt stoletja je od takrat, ko se je rojeval demos, so današnji časi na nek način podobni tistim časom?
Ne, niso podobni. Bi rekel, da je težje. No, mi smo leta 1988 ustanovili kmečko zvezo. Po svoje je bilo težko, ker je bilo dokaj riskantna zadeva to. Veliko smo tvegali. Po drugi strani pa veliko lažje, kot bi bilo to sedaj, ker takrat so ljudje preprosto čakali, da se nekaj okrene. Sedaj dvomim, da bi bilo možno postaviti na noge takšno organizacijo, kot je bila takrat Kmečka zveza, oziroma bi težko, niti ne dvomim, pač pa sem prepričan, da ni mogoče.
Gospod Ivan Oman, kaj vas je takrat gnalo, da ste morda najprej pri sebi razčistili, da se boste podali na to pot človeka, ki skuša nekaj narediti, na pot, s katero je bilo potem zaznamovano celo vaše življenje, vse do danes?
No, pogledajte, jaz sem s tem stvarmi razčistil že dosti prej. Poskušal sem že leta, tisto zimo 81 sem z nekaterimi poskušal postaviti na noge takšno organizacijo, kot je potem nam uspelo potem leta 88 in 89. No, ampak takrat je bilo očitno prezgodaj in ni bilo mogoče. Torej, kot sem dejal, sam sem pri sebi o tem razčistil že dosti prej. Celo bi rekel, da še bistveno prej, meni je bilo zmeraj jasno, oziroma sem se zavedal, da bi bilo potrebno neke korake, da napravimo pot v svobodo, bom rekel v svobodo, iz diktature, iz tako imenovanega socializma v svobodno družbo.
Vas je takrat žena podpirala, verjetno jo je bilo zelo strah.
Mislim celo, da je ne bilo. Sam sem že nekoč dejal, da se je zgodil čudež, ker mi žena ni branila. Vendar ona je bila takih misli kot jaz in očitno ji je bilo prav, da sem se podal na to pot.
Poglejte, prej ste rekli, da dvomite, da bi danes, oziroma da je skoraj nemogoče, da bi se nekaj takega podobnega zgodilo. Ampak kaj potem storiti, gospod Ivan Oman, da bi ta naš ubogi slovenski narod presegel to razdeljenost, to ustrajanje v eni slepi ulici, ustrajanje, za katerega zdi se, da bo lahko usodno?
Ja, zdaj bom na tole težko odgovoriti. Bom povedal, da sem ob snemanju za neke vrste dokumentarska je snemala Rosvita pesek, ki se ga potem predvajali po tisti proslavi ob 25-letnici prvih svobodnih volitev. Takrat mi tudi postavila neko vprašanje in sem dejal, da ne vem odgovora. In tudi na tole vprašanje je težko dati odgovor. Glejte, pri nas je stvar taka, da ne bom rekel, da ljudje čakajo, ampak ta družba potrebuje novega proroka, ki bo pokazal pot. Zaenkrat ga ni. Glejte, iz od enih volitev do drugih gre manj ljudi na volitve. Na zadnjih volitvah jih je polovico ostala doma. To nekaj pomeni. Jaz sicer ne verjamem, da so vsi ljudje tako strašni, pa ta polovica Slovencev in Slovenk, ne vem, če je potrebno poudarjati to žensko in moško razliko. Včasih se nam ni zdelo potrebno, zdaj očitno je. Torej ne vem, ali pa skoraj da ne verjamem, da je polovica ljudi tako apatična, da je polovici ljudi prav vse eno, kdo in kako vodi to državo in družbo. In, ali pa, da se ljudem tako dobro godi, da je zaradi tega jih prav nič ne zanima. Tega jaz preprosto ne morem sprejeti. Mislim pa, da ljudem nihče ne ponudi ustrezne in sprejemljive alternative stanju, kakršno ga imamo.
Bi lahko tukaj vzeli to prispodobo loncev mesa, svetopisemsko? Smo preveč siti res, da bi čutili, da je treba nekaj narediti?
No, ljudje jim pripovedujejo, da so bili lonci mesa in da jih sedaj ni. V resnici je stvar drugačna. Vendar, kot sem že dejal, ne verjamem, da se ljudem tako dobro hodi, da jim vse prav vseeno. Vem pa seveda, da nas bombardira propaganda, ki vzbuja nekakšno nostalgijo za socializmom. Večina je seveda že pozabila, kako je bilo takrat, ko smo tisti dan, ko je bila v službi plačan in že popoldne poskušali zamenjati v marke, ker naslednji dan je bilo že manj. In večina je tudi pozabila, da smo po kavo in pralne praške hodili čez mejo in take stvari. No, torej, problem je pa v tem, da pravzaprav niti ni treba, da pozabljamo. V tem času se je generacija zamenjala in ti mladi ljudje seveda ne vedo, kako je bilo v tem tako imenovanem socializmu. In zdaj seveda se najde neka nova, tako imenovana nova gibanja politična, neki nova levica, ki bi spet želela. In zdaj pravijo demokratični socializem. Demokratičnega socializma ni. Socializem lahko obstaja samo v diktaturi. Čim diktatura popusti, se socializem zruši. To se je zgodilo.
Ja, tega se pravzaprav mnogi ti mladi ne zavedajo, ampak postavlja se mi še eno vprašanje, prej ste omenil generacijo, gospod Ivan Oman. Dejstvo je, da manjka en del našega narodnega telesa. En del tega telesa, ki ga ni, ki bi nastal iz vseh tistih, ki so jih po vojni pobili.
Poglejte, za slovenski narod nasploh velja, da mu manjka elita. Za kmečki stan pa še posebej. Tudi kmečke elite ni, pa je nujno za kmečki stan, če se hoče kot stan ohranjati. Sveda razlog je pa v tem, kar se je zgodilo leta 45, Exodus in holokaust.
Če bi bili mlajši, recimo stari 60 let, bi vas mikalo, da še enkrat stopite v politiko, da poskušate nekaj narediti?
Ne mikalo, pač pa šel bi. Šel bi, ker vidim, kako so stvari. In seveda, kot sem že v začetku dejal, bilo bi pa veliko težje, kot je bilo leta 88. Takrat so ljudje čakali, da bo kdo prišel in šli za njim. Sedaj je s tem težko računati. Vidim pa neke vrste stisko. Ne toliko, čeprav tudi to, ekonomsko, pač pa duhovno. Ne vem, kako bi temu rekel, se ne gre samo za pri nas, se je več ali meni Evropa takšna kot je. Tudi drugi proizvajajo takšne zakone, družinske zakone kot pri nas. To je seveda neka evropska dekadenca.
Naš gost v današnji oddaji je Klen, slovenski kmet in tisti, ki je delal velike korake skupaj s somišljeniki, da imamo danes samostojno Slovenijo, gospod Ivan Oman. Gospod Ivan, jeseni boste stopili v 86. leto, ste star torej 85 let. Kako danes zgleda vaš vsak dan?
No, do 86, da manjka še nekaj mesecev, da še ne vem, če bo. Ne, če me ne bojo prej poklicali na raport. To vsako čaka. No, lahko rečem, da se mi dobro hodi. Bi rekel, da še nekoli tako dobro kot zdaj, odkar sem za ta starega. Tako se na kmetih reče. Gospodar je sin z družino. Sam pa še kolikor toliko pomagam. Delam vsaj toliko, kolikor lahko in da mi ni dolg čas, mislim pa, da s tem nekaj koristnega naredim. Če zmeri grem malo v hlev in tako, tudi kakšne svede, kakšnih posebnih težkih stvari, to pa za takega starca niso več.
Se kaj ustavljate v spominih na otroštvo? Kaj vam, recimo, če bi vas zdaj vprašal po kakšni zgodbi iz vašega otroštva, najprej pride na misel?
O, se sveda se mrsi česa se spomnim. Zdaj smo bili na nekem romanju in sem spotom v avtobusu tam okrog sebe pripovedal, kaj se mi je zgodilo, ko sem prvič zaklel. Mama je vzela šibo iz butare in me našeškala. In to mi je pomagalo, da v življenju nisem preklinjal. To je bila ena stvar. Druga stvar je pa tale. Jaz sem postal kmet pravzaprav že pred 14. letom. Spomladi, leta 43 je bilo, mama je doma bolna ležala, oče je šel pa v bolnišnico v Graz. Ljubljane pač takrat ni bilo za nas. Hrela vmes meja. In je šel pravi v šolo, se zmenil za moj dopust, da sem tist čas prevzel delo na kmetno. Bila je še očetova sestra, teta, je bila, ki je pomagala. In to je bilo pomladi, ko je bilo treba navoziti noj, zvrat. Vse to sem naredil, zvral. Vsejal je pa potem sosed, mi je pomagal, sejat pa nisem znal. No in takrat lahko rečem, sem srcem postal kmet. Bil sem nekako silno ponosen, da skrbim za domačijo, da delam, da je tako rekoč domačijo odvisno od mojega dela. To je bilo za takega smrkovca nekaj posebnega. Ne? No in se pravim, od takrat sem srcem kmet.
Si danes predstavljate, da bi 14-letnik bil postavljen v tako kožo?
Ja, ne bi rekel, da ne. Ne bi rekel, da ne. Na kmetih, posebno v hribih, so ljudje še kolikor toliko vajeni trdega dela, tudi mladi.
Poglejte, ženo sta ustvarila veliko družino. Se kaj spomnite, bi lahko kaj povedali, kako sta vidva vzgajala? Kaj je bilo tisto, kar sta posebej hotela prenesti na svoje otroke? Prej ste omenili tisto zgodbico, kako vas je vaša mama ozdravila kletvine.
Ja, tudi jaz sem ta starejšega sina enkrat na Šeško, pa je bil še mlajši kot jaz takrat. Od takrat naprej pa nikoli več. Mislim pa, da je takole v družini, tole vprašanje vzgoje, važen je zgled. Otroci vedo, kako živijo starši. In to je... Pri nas se je praznovalo nedelje, Pri nas se je v nedeljo šlo k maši, pri nas se je molilo Rožnkranc in od vseh šestih otrok, ki so zrasli, ni nihče zapustil vere. In tega sem najbolj vesel. In ko se je sin poročil, je pripeljal ženo, ki je tudi verna. In tega sem še posebej vesel. In najbolj želim, da ta naša hiša ostane hrščanska tudi za naprej.
Verjetno ste zdaj zelo veseli tudi številnih vnukov in vnukin?
Ja, vnukov je pa 18. In ravno pred enim tednom smo eno vnukenjo birmali.
To so verjetno zdaj čisto drugačni odnosi med vami in vnuki. Verjetno se tudi vi spominjate svojih starih staršev, kako so takrat gledali ali ne?
Ja, moja, bom povedal nekaj, kar ni splošno znano. Moja stara mama. No, zanimivo je, moje staroče in moje stare starši sta bili Janez in Marjana, kot so zdaj moj sin in snaha, tudi Janez in Marjana. To je to. Ampak, moja stara mati po očetovi strani je bila nečakinja marketskega škofa Ignacija Mraka. Zato je bil tudi moj oče 5 let Amerikanec. Mati je umrla, ko sem bil star 6 let. Spominjam se, da so me zjutraj prišli iskati v posteljo. Pridi bomo molili, mati umira. Smo molili ob njeni postelji Rožnkranc. Oče, star oče je živel nekaj del, je umrl februarja 42. In kot zanimivost povem, da je tako kot vsak kmet, ki izroči domačijo sinu, se je zgovoril pohreb s 3 duhovniki, kot je pri nas za gruntarje nekaj navadnega, običajno. Potem je bilo pa to leta 42, komaj da je bil en duhovnik in sicer nek zelo star, upokojen duhovnik, ki so ga Nemci pustili in ne izgnali iz Loke. Jaz se nisem izgovoril pogreba s 3 duhovniki, pač pa cerkveni pogreb. To sem tudi jaz določil.
Gospod Ivan Oman, zanimivi so tile spomini, ampak ko sva prišla do tega področja, tudi sami ste predali že pred leti kmetijo svojemu sinu. Marsikje v Sloveniji se na tem področju zatakne. Ali mladi rečejo, nam nočejo dati, da bi lahko začeli kmetovati po svoje, po drugi strani starejši se pa bojijo, nekateri tudi pravijo, po predaji se je vse zelo milo. Morda kakšna vaša izkušnja, kako je vam uspevalo na tem področju, kmetija gre naprej, se razvija?
Stvari so, bi rekel, zelo preproste. Če ima kmetija starega gospodarja, in za kmetijo to slabo. Jaz se spominjam, sicer je meni oče izročil tisto pomlad, ko sem se potem poročil in to mi je uradno izročil kmetijo, sicer so pa že prej, bi rekel, skupaj gospodarila. Ko sem bil star 25 let, mi je rekel, dosti si star, brihtaj se. In potem mi je pa rekel, kadar se misliš poročiti, povej, bova prepisala. Rekel, k naši hiši še nobena ta mlada ni prišla za deklo, tudi tvoja ne bo. Torej tako, to je tradicija te hiše in mislim, da je prav. Kmetija potrebuje mladega gospodarja, samo od takega je kaj. Kmetija mora napredovati, kadar se napredovanje ustavi, to pomeni tudi nazadovanje. Torej zgrešeno, popolnoma zgrešeno, da stari ljudje držijo v svojih rokah.
Že prej ste omenili, da sta z očetom, recimo vidva, že prej gospodarila skupaj. Verjetno sta tudi vidva s sinom še danes, pravzaprav vas kaj vpraša.
Tako je, skupaj sva gospodarila že prej. Lahko rečem, da ima tudi moja pokojna žena zasluge za to, ker je zahtevala, da se zmeri vsem pogovorimo s sinom. Tudi ko smo pripravili načrt za gradnjo nove hiše, je zahtevala, da je sin zraven. Mislim, da na kmetiji gre gospodarjenje takole iz roda v rod, to je najboljša rešitev.
V sredo smo se poslovili od Ivana Omana, klenega slovenskega kmeta, človeka, ki se ni bal odgovornosti. Slovenca, ki ni podlegal apatičnosti in zelo prisotnemu razmišljanju, da se ne da nič narediti, ampak je sledil notranjemu glasu in skupaj s somišljeniki pripravljal vse potrebno za odločne korake v osamosvojitev Slovenije. V programu Radija Ognišče poslušate pogovor z njim, ki je nastal spomladi leta 2015.
Gospod Ivan Oman, veliko se je vse od osamosvojitve naprej govorilo o pomenu družinskih kmetij. O tem, da jih je treba podpirati, jim omogočiti razvoj. Še danes pa žal mnoge te kmetije ne morejo priti nazaj do svojih kmetijskih zemljišč, ki so jim bila po drugi svetovni vojni oduzeta. Kako naj potem se razvijajo gospodarja?
Glejte, in še zmeraj lahko slišimo, da je bila denacionalizacija zgrešena poteza. Ne? Še zmeraj to lahko poslušamo. Kmetije pri nas so majhne in še tiste, ki so bile največje, so bile v primerjavi z deželami severno od nas majhne. In potem so nas omejili na 10 hektarjih in so silno redke kmetije, ki so zdajle po denacionalizaciji postale nekoliko večje, dočim vse še vedno niso dobile vrnenega tisto, kar jim bilo oduzeto. Je pa še nek drug problem, ki pa prav tako izvira iz časov tako imenovanega socializma, ko smo bili omejeni na 10 hektarjih. 10 hektarov je premajhna kmetija za zdajšnji čas. Je bil čas, ko so bili to trdni grunti in je za družino popolnoma zadoščalo. Zdaj so časi popolnoma drugačni, ampak je nek problem. Je bil čas, torej govorili smo svoj čas o strukturnih spremembah, ampak to se po domače pove, kmetije so premajhne. In čas za to, da bi se bile kmetije povečale, je bil v času visoke konjunkture. Ko so ljudje preprosto opuščali kmetovanje, takrat je bil čas za to, da bi se kmetije povečale. V času recesije seveda tega ne bo. In to lahko traja nekoliko dolgo. Tak čas recesije, kakršnega imamo, konjunkture take, kot je bila v prvih desetletjih po vojni, ne bo nikoli več.
Ampak pogledajte, na drugi strani imamo kar nekaj kmetijskih podjetij, ki gospodarijo zdaj na tej zemlji, ki je bila nekoč oduzeta, in je pravzaprav ta pogodba, ki jo imajo z državo, s skladom kmetijskih zemljišč, edina vrednost teh podjetij, skoraj edina vrednost teh podjetij. Kmetje, ki životarijo tam okrog, pa ne morejo do te zemlje.
Jaz sem še zmeraj prepričan, da je oblika, torej družinska kmetija, najboljša oblika za gospodarjenje tako za proizvodno kot za okolje. Ta čas, ki smo ga mi morali preživeti, tako imenovanega socializma, je vse zadeve podrl. Mi bi zdaj imeli približno tako stanje, kot ga imajo naši sosedi Avstrijci, ko bi ne bi bilo te nesrečne revolucije. In zdaj bo treba spet nekaj tako reči, da je pri komunizmu najhuje tisto, kar pride za njim. In zdaj se s tem otepamo.
Gospod Ivan Oman, znani ste potem, da nimate radi jamranja in stokanja. Kaj bi danes svetovali tem mladim kmetom, ki ne vejo pravzaprav zdaj, kaj storiti? Vedno bolj jih omejujejo tudi naravovarstvene zahteve. Vemo, kaj se zdaj dohaja s kmetijsko politiko do leta 2020.
No, kmetijsko politiko vodijo tisti, ki dosti v tem ne vedo. pa ne bo Evropa ali pa tukaj le pri nas. Kako se ti predpisi sprejemajo, pa približno vemo, vse je zlobirano. Odkar je izbruhnila tista afera Zoran Thaler, se ve, kako Evropa sprejema zakonodajo. Kako je pa pri nas pa tudi. S temeli okoljevarstveni veniki je pa dostikrat pa en hud problem. Bolj važno so gnezda kakšnih tičkov ali pa kakšne žabe in jih že skrbi, da ne bo več žab, če bojo nekje kakšno jarh skopali, da se bo voda odtekla. Vse jaz vem, da je treba, da je tudi ekologija pomembna zadeva, ampak s pametjo. Dosti krat je pa te pameti, kaj dosti ni. Jaz se spomnim tist čas, ko sem bil v parlamentu, ko se je sprejemal pač nek zakon, sem povedal ministru, no, eden od zelenih je bil. Sem je to popolno socializem, kar počenjate. To je popolno, tega se ljudje nikjer druge ne prvoša, samo pri nas, ker naprej ostrajamo na tistih nesmislih, ki jih je tako imenovani socializem v silu in seveda tile tako imenovani naravovarstveniki pa prav se izživljajo na tem. Dobro, jaz vem, da je treba skrbeti za pitno vodo in podobno, ampak je vprašanje, če ravno na ta način kakršnega izbirajo. Zmeraj smo, na polja smo zmeraj hnojili in zdaj jih ne bi več smeli. Ne? Ali pa kakšne prav nesmisle, recimo, ne vem koliko, 15 metrov okoli od vodotoka ne smeš gnojiti. Pa naravno shecnajo se skupaj. No, včasih je prav neumno.
Ja, omejitve postajajo pravzaprav že skoraj nevzdržne, bi lahko rekli. Ampak poglejte, morda bi vas prosil še za komentar, gospod Ivan Oman. Poseganja v pravico do kmetovanja pravzaprav. Kmetje na območjih Natura 2000, ki vemo, da jih je v Sloveniji pravzaprav zelo veliko, ne smejo več preorati površin, ki so bile 5 let zatravljene. Tudi če so to njive. Kako vi vidite tak odnos do kmetovanja? Pravijo, tako zahteva Brusel.
Ne vem, če ravno Brusel tako zahteva, vedeti bi pa morali, pri čem smo sami doma. Torej, tako malo zemlje, kot imamo pri nas. In še pri tem omejevati je popoln nesmisel. Stokanje o premehni samooskrbi, potem pa omejevati pridelavo. Jaz ne vem, kako gre to skupaj. In ob take politiki, kakršne bo sveda samo oskrba pač takšna kot je, ali pa še bistveno slabša. In bo ljudi morala spraviti pamet neka polomija, ki bo najbrž nekoč prišla, ampak takrat bo hodo. Slovenija, po moje, kljub vsemu lahko predela za primer potrebe po racionalizaciji dovolj hrane zase. Sem prepričan, sveda, malo manj pohanih pišk, to ja, pa tudi malo manj klobas, ampak da se, ampak ne z industrijsko rejo. Z industrijsko rejo prašičev, kot je na primer Ihan, pa podobne stvari, pa imamo spore z Avstrijci, v kem čez mejo smrdi, ne. Te stvari se dajo drugače urejati. Tako kot smo kmetje to znali nekoč. Kmetje vendar niso neumni, znajo. Celo sedaj, ko je že vendar veliko, precejšen del kmetov z visoko izobrazbo.
Ampak, poglejte, omenili ste te mlajše kmete z visoko izobrazbo. Vsi po vrsti pravijo, tudi ko gledamo recimo nemške dežele kot nek zgled dobrega gospodarjenja tudi z zemljo, tam vse temelji na ornih površinah, kjer se izvede čim širši kolobar. Torej, kmetija mora imeti čim več njiv, na katerih lahko ima širok kolobar, ki je naravi prijazen, omogoča večjo plodnost, predvsem pa manjše težave. Pri nas se pa omejujemo s tem, da rečemo, ne smeš preorat.
Lejte, takale kmetije, kot so tele tukaj pri nas, bojo zelo malo orne zemlje, večinoma gre, večji del je travinja. Tukaj je sploh težko na tak način kolobar, kot se in tako, da prej na naši kmetiji se kolobari samo s travo, kruza trava in druge možnosti pa prosto ni. V takih razmerah, kot je tale naša dolina, je skor da nemogoče, ali pa sej ne nemogoče, ampak neracionalno pridelovati žita. Vse smo nekoč pridelovali na nekaj parih hektarih, ampak seveda, tiste kvalitete žita, kot se zahteva, tukaj ni mogoče pridelati. Lahko pa pridelamo travo, krmo, torej v obliki trave, krmo za govedo, v obliki trave in koruze, to se pa da. Ampak, da pa, to je pa nesmisel, da država prepisuje kakšen kolobar. Ljudje božji, pa to skozi stoletja je kmet ohranil zemljo rodno tudi in vedel, kakšen kolobar in ga še, je ga uporabljal in zdaj mora biti za to država, da to predpisuje. In to, veď, zakaj je se to potrebno? Zato, da tolk in tolk birokratov sedi tam in s tem, si zagotavlja delovna mesta, no preprosto je to. In tudi inšpekcije za to toliko, da se zagotavljajo delovna mesta. Ih je saj polovico preveč, se jaz vem, da mora biti, ampak po pameti.
Zdrava kmečka pamet, če to slišiš v našem prostoru, je veliko krat v slikovni podobi prav vaša podoba, podoba Ivana Omana. Kako to komentirate?
Ja, to, ne vem, če je to ravno moja podoba, ampak jaz se spominjam neke gospe, ki smo jo imeli pri kmečki zvezi, pa ni bila kmetica. Je rekla, da od takrat naprej, ko je bila pri kmečki zvezi, ve, kaj pomeni sintagma zdrava kmečka pamet.
Prej sva že rekla nekaj o prehodu na mlajši rod, ampak danes je ta mladi rod obremenjen s tem, kako na teh majhnih površinah, ob vseh neugodnih vplivih vremena, ki smo mu priče, pridelati dovolj, da preživiš kmetijo, družino in tako naprej, in zmanjka časa za drugo udejstvovanje, zato da bi delali nekaj za boljši jutri. Vi takrat, pred 30 leti recimo, ste to znali. Kaj bi svetovali današnjim mladim, ki prevzemajo kmetije?
No, mi smo pravzaprav, ko sem jaz začel gospodariti, sem delal še tako, kot se je delalo, bi rekel, od nekdaj. Potem pa s časom začel spreminjati tako, kot mi je kazalo in to velja tudi za sedanje mlade kmete. Kar stopiti na delo in delo samo pokaže, kako se je treba obnašati. Vse ljudje niso neumni, vse znajo in vsakega izkušnja pa nekaj nauči. Jaz se prav dobro spominjam svojega strica birmanskega botra, ki me je nekoč vprašal, kaj menim, aj bolje izkušen kmet ali študiran kmet. Pa nisem vedel, kako ne mu odgovorim. Nazadnje sem pa le rekel, da bo pač najbolje, da je tudi študiran izkušen. In mislim, da je bil odgovor kar dober, da ne mi ni kaj zameril.
Glede tistega drugega dela vprašanja o udejstvovanju mi prihaja predvsem na misel to stanovsko združevanje kmetov pri doseganju zahtev za čim boljše kmetovanje, za čim boljše preživetje, recimo tudi delo na, vsi politika je zelo širok pojem, pa v zadružništvu. Danes pravzaprav mladi ne vidijo pomena zadrug, po drugi strani je izziv zadružništva zelo velik.
Bojo videli pomen zadrug, lahko da kaj kmalo. Torej, take majhne kmetije, kot jih imamo, nujno potrebujejo zadružništvo. samo na žalost ga pri nas ni. Imamo tako imenovane zadruge in mislim, da bi najbrž lahko na prste poštel, pa najbrž na prste ene roke, tiste zadruge, ki zaslužijo to ime. Večina teh tako imenovanih zadrug se ne ravna po načeljih zadružništva, pač pa preprosto tako kot navadne kapitalske družbe. To je pa nekaj bistveno drugega, to je pa bistvena razlika. In bili so že neki poskusi nekaj spremeniti, ampak lobiji, ki držijo vse v rokah, vse preprečijo, ker pri nas je očitno nekje določeno, da na področju zadružništva, tako imenovanega zadružništva, ne sme priti do nikakršnih sprememb. Ker na ta način, ker zadružništva ni takega, kot moralo biti, odtekajo desetine milijonov iz kmečkih žepov nekam drugam.
Ja, vedno bolj se postavlja to vprašanje, zakaj se pri nas vsi taki projekti sfižijo? Vi pravite torej, da so ti dogovori v ozadju.
Pri nas se od takrat, ko je levi del Demosa paktiral s komunisti, da je zrušil vlado krščanskega demokrata, gre po tej poti na vseh področjih, v politiki, kmetijstvu, ostalem gospodarstvu in podobno. Tako je to to.
Pa je, po vašem mnenju, mogoče tukaj presekati, narediti drugo pot, pravzaprav. Mladi marsikdaj obupajo in rečejo, sej se ne da nič narediti, samo z glavo bomo skozi zid.
Ja, res je, z glavo skozi zid, to pa vem. Tudi pri nas je bil nek poskus in so ga kmetje z dvotretinsko večino podrli. In tako je tudi marsikje. In to se dogaja že vse skozi. To se je dogajalo že tudi v kmečki zvezi. Vem za nek primer, bilo je južno od Save. Ko smo ustanovili kmečko zvezo, načelo je bil te krajevne organizacije je bil mlajši človek, ki bi po prepričanju krščanski demokrat, na naslednjem občnem zboru so ga zrušili in zapeljali organizacijo druge vode. In isto je za družništvom. Ne sme uspeti, kot ne smela uspeti Demosova vlada.
Bo treba čakati na spet dve menjavi generacij, da bo to lahko uspelo?
Če nam ne bo Bog poslal prej preroka, bo pač tako, kot sem že nekajkrat rekel, 40 let na Sinajski puščavi.
Gospod Ivan Oman, za konec tega najnega današnjega pogovora, kaj bi svetovali? Rekel bom predvsem tej najbolj aktivni srednji generaciji Slovenk in Slovencev. Kako se obrniti, kako stopiti ven iz te apatičnosti, narediti nove korake za to, da nam bo vsem bolje, da bomo Slovenci pravzaprav ostali?
Prvič, ne se ustrašiti. Še zmeraj velja tisto, da ima hrunt korenine do pekla. Druga je pa to, sedanji kmet mora imeti izobrazbo. Sicer ne bo uspel. Kmetovanje je zmeraj bolj zahtevno. Tistega klasičnega kmetovanja, kot je bilo, preprosto ni več. Svoj čas je bilo kmetovanje res da. Prav tako proizvodna, ampak tudi način življenja. Zdaj se pa način življenja tudi na kmetiji bistveno spremenil, predvsem se pa je gospodarjenje bistveno spremenilo. Torej, potrebna je izobrazba. In potrebna je samo zavest. Zavedati se bo treba, da bomo kmetje morali stvari vzeti v svoje roke, organizirati se in dokler tega ne bo, nam ni pomoči. Nihče nam ne bo pomagal, če si sami ne bomo. pomagaj si sam in Bog ti pomore. Sedaj pa lepo pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radija Ognjišče, predvsem pa kmete, in jim želim predvsem veliko korajže.
Ob koncu oddaje v spomin velikemu Slovencu Ivanu Omanu pa vas vabimo, da prisluhnete še nagovoru, ki ga je Ivan Oman imel 22. marca leta 2011 na srečanju v Mariboru, ki je sodilo v niz okroglih miz našega radija, pripravili smo jih ob 20. obletnici samostojnosti Slovenije. Nagovoru je takrat dal Ivan Oman naslov: Od nas, Slovencev, je odvisno, kakšno Slovenijo bomo imeli jutri.
Bog daj, dober večer, drage dame in gospodje. Zdaj ob tej 20-letnici je kar nekaj slovesnosti, nekaj prizadevan za obnavljanje spominov na tiste čase, ki so bili sila pomembni, prelomni v slovenski zgodovini. Za demokracijo je šlo. Pogrešali smo jo 45 let, če odmislim tisto leta med 41 in 45, ko vemo, kako je bilo. Svobode, nikakršne, kaj šele demokracije. Sveda tudi tista demokracija pred letom 41 ni bila prav posebno vzorna. Vse od diktature kralja Aleksandra leta 29. Slovenske politike, ki so niso bili pripravljeni diktaturi podrediti, so konfinirali ali v Srbiji ali na dalmatinskih otokih. Iz svojih otroških let se spominjam očetovega pripovedovanja glede volitev v tistem času. Slovenska ljudska stranka se je odločila za bojkot nedemokratičnih volitev in moj oče se je na volilno nedeljo skupaj s sosedi odpravil v hribe, da so se umaknili pri sili Orjune. Takšna je bila takrat demokracija. Sveda tako se dogaja v diktatorskih sistemih. Ne omenim še primer mojega poznejšega prijatelja, profesorja Ivana Dolenca, enega vodilnih SLS-ovcev, ki je prav tako bojkotiral volitve in je bil zakazan, premeščen v novo službeno mesto v Mostar, če mi bil prej profesor v Ljubljani. Tako je s takšno demokracijo in potem smo tudi mi po letu 45 imeli takšno demokracijo, da je bil celo hud greh, če se nisi udeležil volitev v navednicah. Proti koncu 80-ih let so pričeli govoriti o sestopu z oblasti ter o političnem pluralizmu in govorili o nestrankarskem političnem pluralizmu. Dobro se spominjam profesorja Ivana Urbančiča, ki je dejal, da je nestrankarska demokracija tako kot leseno železo, ki se ga pa na žalost ne da švasati. Ampak zgodilo se je drugačen sestop z oblasti, kot je bil načrtovan. Kmečki punt 12. maja 88 v Unionu. To je bil prehod čez Rubikon. Slovenija se je zdrznila, Jugoslavija nič manj, celo Evropa se je zamislila, kaj se tukaj dogaja. Prvi korak na poti v demokratizacijo je bil to in v končnem rezultatu v samosvojitev. Verjeli smo, sedaj imamo demokracijo in vse storili za lastno suvereno državo. Potem se je pričelo to prizadevanje. Plebiscit, malo da ne 100% odločitev Slovencev za lastno suvereno državo in potem uresniči to odločitev slovenskega naroda. Koliko je bilo še potem nasprotovanj? Najprej nasprotovanja plebiscitu. Dolgi, dolgi pogovori. Sem že včasih dejal, ko se toliko krat govori, kako smo razdeljeni, kako smo pa znali biti enotni v tistih letih, 90-91. Ampak za tisto enotnost se je bilo treba močno prizadevati. Ni bila ta enotnost brez prizadevanj. Vse tiste zgodbe z nasprotovanjem so se ponovile zadnje tedne, da ne reč, ali celo mesece pred dejansko izvršeno osamosvojitvijo. Nasprotovanje. Ampak končno se je stvar vendarle uresničila. Zato smo verjeli, sedaj imamo lastno državo, imamo demokracijo. Moramo se pa vprašati, kaj smo si Slovenci, s kakšno Slovenijo zamišljali 23. decembra leta 1990 in jo primerjati s Slovenijo leta 2011. In demokracijo v tistih mesecih in letih, ko je v Sloveniji nastopila in delovala osamosvojitvena vlada in o stanju, kakršno je sedaj. Sedaj se vpraša, kako znamo uporabljati demokracijo, ki jo imamo. Uporabljamo jo lahko na volitvah. In naslednje vprašanje, zakaj tolikšna abstinenca na volitvah? Odgovor, ne vem, je lahko. Ali se vsem tako dobro godi, da jim je prav vseeno, kdo in kako vlada Slovenijo. Ali ljudje ne vidijo prave alternative in ne zaupajo politikom niti levim, niti desni. Če poenostavimo to politično geometrijo levo in desno, tako kot se to razume pri nas. Če bi danes vprašali Slovence, ali je Slovenija leta 2011, kot sem že omenjal, tista Slovenija, ki smo za njo glasovali na plebiscitu 23. decembra 90, sem prepričan, da bi bilo zelo veliko odgovorov ne. Tako je pa zato, ker ne uporabljamo možnosti, ki nam jih daje demokracija, tako kot bi bilo treba. Od nas, vseh Slovencev, je odvisno, kakšno Slovenijo bomo imeli jutri. Razmišljajmo o Sloveniji včeraj, danes, jutri.
Na radiju Ognišče ste poslušali o oddajo v spomin Ivanu Omanu, klenemu slovenskemu kmetu, človeku, ki se ni bal odgovornosti. Slovencu, ki ni podlegal apatičnosti in zelo prisotnemu razmišljanju, da se ne da nič narediti, ampak je sledil notranjemu glasu in skupaj s somišljeniki pripravljal vse potrebno za odločne korake v osamosvojitev Slovenije. Srčnost, razgledanost, pravičnost, pogum in humanizem so zaznamovali življenje Ivana Omana in pustili globoko sled med vsemi nami. Naj nam bo pri Bogu velik priprošnik.
Naš gost –